dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Senat, Savet i Studentski parlament Beogradskog univerziteta pozivaju na uvažavanje autonomije te institucije. Tanja Fajon predsedava delegacijom Evropskog parlamenta za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Preminuo bivši francuski predsednik Jacques Chirac. U Srbiji sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović komentariše odnos vlasti prema instituciji univerziteta, profesorima i studentima, ali i kritike najviših državnih funkcionera nakon završene blokade rektorata zbog spornog doktorata Siniše Malog.
Pa meni se čini u ovom trenutku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima, znači da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za univerzitet je to pitanje akademskih stvari.
A o ideji malog Šengena između Srbije, Albanije i Severne Makedonije Branko Azeski, predsjednik Privredne komore Severne Makedonije, kaže.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto, može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji železnice, gasifikacije i tako dalje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 26. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Senat, Savet i Studentski parlament Univerziteta u Beogradu pozvali su sve neakademske činioce da poštuju i uvažavaju autonomiju univerziteta i da se uzdrže od bilo kakvih daljih pritisaka na njegova legitimna tela i organe, navodi se u saopštenju nakon današnjeg sastanka tih tela. Uoči sastanka rektorka Ivanka Popović bila je gošća našeg programa, gde je izjavila da su studenti koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta doprineli da se ubrza procedura u donošenju konačne ocene da li je doktorat ministra financija Siniše Malog plagijat ili ne, što je pitanje koje se povlači više od 5 godina, kaže Popović. O blokadi univerziteta, odnosu vlasti prema instituciji univerziteta, profesorima i studentima, kao i o izjavama predsjednika i premijerke Srbije o blokadi rektorata, sa Ivankom Popović razgovarala je Branka Mihajlović.
Premijerka je poručila i pre konačnog stava o tome da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili ne, da ona ne da Siniše Malog i da će on ostati u vladi. Sme li akademska zajednica da ćuti na takve izjave? Predsjednik države je pritom rekao da je potpuno nebitno da li ima diplomu ili ima samo osnovnu školu završenu ministar.
Pa meni se čini u ovom trenutku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima, znači da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za univerzitet je to pitanje akademskih stvari, mi ne možemo da izlazimo izvan toga, a što se tiče državnih organa, oni deluju u okviru svojih nadležnosti i verujem da im je bitno da u svojim redovima imaju stručne ljude.
Vi ste rekli da je odbranjen na autonomija univerziteta. Da li ste to prebrzo rekli pre nego što je završen slučaj Mali?
Mislim da nisam prebrzo rekla. Ako se sećate mojih izjava od pre godinu dana kad sam preuzela dužnost, ja sam rekla da je to jedan od mojih prioriteta i od 1. oktobra kad sam preuzela dužnost, ja sam učinila sve što je u mojoj moći, da nema nikakvog usporavanja ili zaustavljanja procedure. Svaki korak je išao u onom vremenskom roku za koji je bio određen i nema nikakvog razloga da mi taj postupak ne završimo. A i moram da dodam, mi bismo to uradili i bez dolaska studenta u rektorat, možda ne u tom roku za koji su se oni sada izborili, ali svakako je ključno za Univerzitet u Beogradu da se taj slučaj završi.
Možemo na kraju zaključiti da su zapravo studenti napravili dobar korak jer su ubrzali celu ovu priču.
Studenti su doprineli da možda univerzitetska zajednica shvati da ne može da funkcioniše samo isključivo u okviru svojih okvira, nego da je potrebno da je malo bolje osluškuje glas javnosti.
Univerzitet je u istoriji, kad se pogleda, univerzitet je mesto gde se rađaju pobune, gde počinju neki prevrati u društvu. Vidite li vi tako i vaš univerzitet?
Pa vi znate da Univerzitet u Beogradu ima istoriju bunta i da su to bili sve progresivni pokreti koji su želeli da unaprede društvo u kojem mi živimo. Ja želim da verujem da je i ovaj namera studenata, iako se možda ja ne slažem sa načinom kako su oni to koncipirali, učinjena sa željom da u ovoj zemlji bude bolje i da univerzitet ima prominentniju ulogu u društvu i da je to pozicija jača nego u odnosu što mi imamo sada. Tako da u tom smislu apsolutno podržavam ono što su studenti želeli da postignu, a sad možda zbog mojih godina bih ja izabrala drugi put, ali u krajnjoj liniji promene donose mladi i to je ono što je važno.
Sa rektorkom Ivankom Popović razgovarala je Branka Mihajlović, a ceo intervju možete poslušati u našim radijskim emisijama u subotu. A jedna od studentkinja koja je učestvovala u blokadi rektorata Univerziteta u Beogradu, Mila Jovanović, izjavila je da će ukoliko bude odlučeno da doktorat aktualnog ministra finansija Siniše Malog nije plagijat, ponovo stupiti u blokadu. Ne smatramo samo mi da je doktorat Siniše Malog plagijat, to smatraju i profesori. Ubeđeni smo da će ispasti kako očekujemo jer profesori kažu da je to plagijat. Ako odbor kaže da nije, mi smo u blokadi sa profesorima, rekla je Jovanović za N1. Kako je dodala, od rektorke su dobili konvertirani papir sa kojim će izaći ako se citat ne ispuni ono po šta su došli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije donelo je rešenje kojim se odbija zahtev Radija Slobodna Evropa da u skladu sa zakonom dostavi ugovore i anekse ugovora između Srbije i Ruske Federacije, kao i između Srbije i Belorusije o donaciji vojne opreme. Kao razlog, Ministarstvo odbrane je navelo da traženi ugovori sadrže tajne podatke, odnosno podatke koji su Republici Srbiji povereni od strane druge države uz obavezu da ih čuva kao tajne. Davanje informacija trećim zemljama, odnosno fizičkom i pravnom licu, ne može se vršiti u skladu sa zakonom o tajnosti podataka. Iz navedenih razloga ugovori su poverljivi, navodi se u rešenju ministarstva dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Nadležni organi, pre svega Ministarstvo odbrane Srbije, između ostalog nikada nisu objavili podatke o tome koja je vrednost aviona MiG-29 koje je Rusija donirala Srbiji, kao ni o tome koliko je koštao transport ruskih oklopnih vozila i ko je snosio troškove transporta. Niti su na ta pitanja dostavili odgovor na upit Radija Slobodna Evropa. Poslanica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon predsedavaće delegacijom pri parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Cilj Srbije jeste da postane ravnopravna članica Evropske unije i da se pridruži porodici evropskih zemalja. Moja želja i obaveza u narednom periodu predsedavanja biće da tako nešto probam i da ostvarim. Također trudit ću se da što više približim kako Srbiju u Evropskoj uniji, tako i Evropsku uniju u Srbiji, navodi se u saopštenju Tanje Fajon. Za potpredsjednike delegacije u ovom odboru su izabrani slovenački poslanik Franci Bogović i grčki parlamentarac Petros Kokalis. Odluka o imenovanju specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova već je izvesna, a ona će najverovatnije biti saopštena nakon što će budući evropski šef diplomatije Josep Borelj u Evropskom parlamentu odgovarati na pitanja članova spoljnopolitičkog odbora, saznaje se iz diplomatskih izvora u Briselu. Priredila Đeračina Tuhina, prenosi Ljudmila Cvetković.
Kako objašnjavaju ovi izvori, Josep Borrell, koji i dalje vrši dužnost španskog šefa diplomatije, ovu ideju je upoznao nekoliko kolega iz ostalih zemalja članica Evropske unije. Dok diplomate i dalje oklevaju da govore o konkretnim imenima budućeg specijalnog izaslanika, u evropskim krugovima već su utvrđena određena načela oko budućeg izaslanika koji će u ime EU posredovati u dijalogu između Prištine i Beograda. Kako su za Radio Slobodna Evropa objasnili diplomatski izvori, ova osoba treba da ima visoki politički profil, odnosno treba da bude najmanje ministar inostranih poslova, bivši ili sadašnji. Ta osoba, kako se navodi, mora da ima relevantno znanje o prilikama u regionu i treba da ima harizmu da progura proces koji bi bio prihvatljiv kako za Beograd i Prištinu, tako i za Vašington i Njujork. Diplomat u Evropskoj prestonici tvrde da od budućeg izaslanika očekuju da bude u stanju da popravi štetu koju je učinila Federica Mogherini načinom na koji je vodila dijalog. Borrell će se pred poslanicima Evropskog parlamenta pojaviti 7. oktobra, gde treba da dobije i formalnu potvrdu ove institucije. Za razliku od nekoliko ostalih kandidata za komesare koji nemaju široku podršku Evropskog parlamenta, te time njihovo imenovanje i dalje nije sigurno, potvrda Borrellu skoro je izvesna, budući da se zna da ima dovoljan broj poslanika u parlamentu koji su mu naklonjeni. Ideja o imenovanju izaslanika za dijalog između Kosova i Srbije se pojavila nakon što je američka administracija imenovala Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika za Balkan. Ova odluka Vašingtona u kombinaciji sa političkom pozadinom novog visokog predstavnika Evropske unije koji dolazi iz zemlje koja ne priznaje kosovsku nezavisnost, je učinila da se pokrene pitanje imenovanja nove osobe koja bi se direktno i aktivno bavila isključivo dijalogom Srbije i Kosova. U međuvremenu saznaje se takođe da se i dalje u evropskim krugovima razmišlja o modalitetima funkcije budućeg predstavnika. Da li će on biti specijalni zaslanik Evropske unije kojeg bi po pravilu imenovao visoki predstavnik Josep Borel, čime bi bio podređen njemu, ili bi to bio specijalni predstavnik Evropske unije kojeg bi imenovao Savet EU i tako bi bio deo formalnog sistema u Evropskoj uniji. Prema očekivanjima diplomata, budući visoki predstavnik za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borel bi trebalo da saopšti nameru o imenovanju specijalnog predstavnika u toku ili neposredno nakon njegovog obraćanja u Evropskom parlamentu. Procedure imenovanja ovog izaslanika prema ovim izvorima trebalo bi da budu okončane pre nego što Borel preuzme dužnost šefa evropske diplomatije, odnosno pre 1. novembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komitet Američkog senata za oružane snage održao je sednicu o stanju u oblasti bezbednosti u jugoistočnoj Evropi, o američkim nacionalnim interesima i o jačanju uticaja Rusije i Kine, a kao dva najveća žarišta na Balkanu izdvojeni su politička blokada u Bosni i Hercegovini i pregovori Srbije i Kosova. Kako je preneo Glas Amerike, učesnici su se složili da je neophodan jači angažman SAD-a. Viši saradnik Centra za analizu evropske politike Janoš Bugajski rekao je da nestabilan i konfliktan Balkan podriva američku nacionalnu sigurnost, te da bi diplomatsko povlačenje bilo veliki američki poraz. Ako se sećate, mi smo u proteklih 20 do 30 godina uložili ogroman diplomatski, politički i vojni kapital u regionu. Za nas bi bio bilo kakav poraz, novi rat, posebno u Bosni ili između Kosova i Srbije. To bi bila velika katastrofa. Rusija i Kina ne samo da bi od toga profitirale, nego bi taj novi zamah koristile za podrivanje drugih evropskih država, rekao je Bugajski i dodao da se Vašington mora fokusirati na 4 cilja u istočne Evropi da bi to sprečio, među kojima su uključivanje čitavog Balkana u NATO, ograničavanje ruskog i kineskog uticaja, kao i rešavanje spora Beograda i Prištine, prenosi Glas Amerike. Mali Schengen Srbije, Albanije i Severne Makedonije dobra je inicijativa, ali neizvesna s obzirom na dosadašnje probleme u saradnji pod CEFTA sporazumu, rekli su za Radio Slobodna Evropa ekonomski eksperti iz ovih država. Mlada Srbije saopštila je da će strategija zajedničkog ekonomskog razvoja tri zemlje početi početkom oktobra i biti tema razgovora u Beogradu na najvišem nivou. Branko Azejski, predsjednik Privredne komore Severne Makedonije, rekao je za naš program da veruje da bi tako nakon formiranja zajedničkih poslovnih institucija biznis procvetao.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto, može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji železnice, gde smo zaostali ogromnih 20 godina, u zadnjih 20 godina, gasifikacije i tako dalje, svi ti projekti, to je ono što se može, da kažem, u ovom trenutku preporučiti da se stavi na agendi, jer to je po svim našim istraživanjima ono što najbrže može da profunkcioniše.
Slobodan protok roba, dobara i ljudi i dalje je ideal na Zapadnom Balkanu, na čemu insistira i Evropska unija. U korelaciji sa tim ideju Mali Schengen vidi Zef Prec, direktor Centra za ekonomska istraživanja iz Tirane, koji za naš program kaže da su tri pomenute oblasti i dalje kritične u zahtevanoj regionalnoj saradnji. Mali Schengen je samo ime za ulazak u taj proces. Siguran sam da bi prevazilaženje trgovinskih barijera, kao što su, na primjer, kosovske carine i slično, trebalo da bude ponovo razmotreno i da bi sporazume kao što je CEFTA trebalo da poštuju sve zemlje, a ne da se podižu prepreke i slično. Samo sa slobodnim protokom kapitala, kulture i ljudi imat ćemo bolju budućnost i biti bliži Evropskoj uniji. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je teško zamisliti kako bi se izvela ideja o malom Schengenu.
Ne znam šta bi mi to zajedno mogli da proizvodimo da bi bili konkurentni, jer problem konkurentnosti naš kao i bilo koje druge zemlje čak u regionu čitavom jeste da mi ne možemo da proizvedemo određene količine koje bi omogućile jeftiniji proizvod. S druge strane, mi prosto i nemamo više radne snage.
Petar Gošev, bivši makedonski ministar financija, rekao je za naš program da loše iskustva pokazuju da bi mali Schengen mogao da uspe samo uz mnogo dobre volje sve tri strane.
Kad je u pitanju Zapadni Balkan, uvek je teško prognozirati. Ne znate kada ko može da proizvede problem iz ničega, da bi na svom buništu stekao neke jeftine pojene koje su političkim garniturama važne za taj dan, za taj mjesec, za tu godinu, izbornu, predizbornu i tome slično. Sav taj kratkoročni, dnevni mentalitet, mentalitet bez vizije, može uvek da poremeti ovakve dobre inicijative.
Branko Azeski, prvi čovjek severnomakedonskih privrednika, ipak je optimista.
Ja mislim da postoji velika razlika s obzirom na to da mi smo definitivno shvatili da moramo ići putem regionalizacije, to mislim da i mala djeca već znaju na Balkanu, a početak CEFTA je bio takav da još su lebdela prošlost i istorije iza nas, a na Balkanu je previše istorije, premalo biznisa, treba da zaboravimo na istoriju i da krećemo prema biznisu, tako da mislim svaki dan se situacija menja u tom pogledu da nove generacije baš traže ovakva rješenja i mislim da će to biti podržano.
Ideje inicijatora malog Šengena su privlačenje velikih globalnih investitora, jačanje konkurentnosti i ukidanje carinskih barijera i zajednički projekti u infrastrukturi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Senat, Savet i Studentski parlament Beogradskog univerziteta pozivaju na uvažavanje autonomije te institucije. Tanja Fajon predsedava delegacijom Evropskog parlamenta za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Preminuo bivši francuski predsjednik Jacques Chirac. U Srbiji sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. Ostanite sa nama i čućete, u Prištini je pokrenut prvi online albansko-srpski rečnik 30 godina od objave poslednjeg u štampanom izdanju. Poverenik za jezike pri vladi Kosova, Slaviša Mladenović.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema i institucije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Francuske Jacques Chirac preminuo je u 87. godini, saopštila je porodica, preneli mediji u Francuskoj. Chirac je bio predsjednik Francuske u dva mandata od 1995. do 2007. godine. Pre toga bio je gradonačelnik Pariza, a otkako je napustio predsjedničku funkciju, Chirac je nekoliko puta bio u bolnici i rijetko se pojavljivao u javnosti. Kina je danas tražila od Vašingtona da ukine sankcije njenim kompanijama za transport iranske nafte i njihovim rukovodiocima. Kazne koje je juče najavio državni sekretar SAD-a Mike Pompeo odnose se na 6 kineskih kompanija, među kojima su i velike državne i njihovi glavni direktori. Ministarstvo spoljnih poslova Kine je to kritikovalo i pozvalo vladu SAD da odmah ispravi pogrešan pristup, kako je navedeno, a portparol ministarstva Geng Shuang rekao je da su odnosi Kine i Irana u skladu sa međunarodnim pravom i moraju biti poštovani. Krem je saopštio da ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov venecuelanski kolega Nicolas Maduro nisu razgovarali o novim zajmovima za Karakas tokom susreta u Moskvi, ali da su diskutovali o vojno-tehničkoj saradnji, prenosi Reuters. Maduro i Putin sastali su se u sredu u Moskvi, a istog dana se američki predsjednik Donald Trump sastao sa predstavnicima venecuelanske opozicije u Njujorku na marginama zasjedanja UN-a. Rusija je jedan od glavnih saveznika Venecuele u vrijeme kada, kako tvrdi zvanični Karakas, SAD ulaže napore da promeni vlast u ovoj latinoameričkoj zemlji. Interfax je u sredu ujutru javio da je grupa ruskih vojnih specijalista stigla u Karakas. Ruske vlasti slale su trupe u Venecuelu već nekoliko puta ove godine radi servisiranja vojne opreme, uprkos upozorenjima iz Vašingtona da Moskva ne treba da šalje vojnu pomoć Maduru. Američki zastupnici u Kongresu imali su priliku po prvi put da vide žalbu koju je zbog razgovora između predsjednika SAD-a i predsjednika Ukrajine podneo jedan od zvaničnika obaveštajne službe, a koja je dovela predstavnički dom do pokretanja procesa opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Žalba je dostavljena na Capitol Hill samo par sati nakon što je Bela kuća objavila transkript razgovora između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Opširnije Una Čilić.
Izvještaj neimenovanog dužnosnika obavještajne službe postao je dostupan samo par sati nakon što je Bijela kuća objavila transkript razgovora od 25. jula koji pokazuje kako je američki predsjednik uzastopno tražio od ukrajinskog predsjednika da pokrene istragu protiv bivšeg američkog potpredsjednika i njegovog sina. Pored informacija o telefonskom razgovoru, izvještaj zviždača također sadrži i podatke o načinu na koje osoblje Bijele kuće rukovodilo informacijama o razgovoru dva lidera. Vršilac dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe Joseph Maguire svjedočit će pred obavještajnim komitetom predstavničkog doma nakon što je ranije odbio da podijeli žalbu sa Kongresom uprkos zakonu koji zahtijeva da se takva žalba pošalje zastupnicima nakon što inspektor utvrdi da je vjerodostojna. Članovi Kongresa kao i Senata imali su priliku u srijedu da po prvi put pročitaju sadržaj prijave koju je o razgovoru podnio za sada nepoznati zviždač. Razgovor dva lidera desio se nakon što je Trump naredio zamrzavanje gotovo 400 miliona dolara američke pomoći Ukrajini. Tokom razgovora Trump je vršio pritisak na Zelenskog da pokrene istragu o njegovom političkom rivalu, vodećem demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu i njegovom sinu Hunteru. Nema dokaza da je Biden, odnosno njegov sin Hunter, koji je služio u upravnom odboru ukrajinske kompanije, postupio neprimjereno. U tweetu objavljenom u srijedu, Joe Biden je napisao da je Trump zloupotrijebio položaj.
Donald Trump je vršio pritisak na Ukrajinu kako bi okaljao domaćeg političkog oponenta. Transkript je to jasno pokazao. To je zloupotreba moći kojom se krši zakletva i potkopava naša demokratija. Mora da odgovara Kongresu.
Žalba koja je dovela do pokretanja opoziva Trumpa još uvijek nije dostupna javnosti, no kako javlja američki CNN, ona bi mogla biti objavljena svakog trena. U daljem razvoju događaja Trump i Zelenski pojavili su se jučer rame uz rame na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, te su negirali nepropisnost tokom razgovora.
Na mene niko tisnuti...
Niko ne može vršiti pritisak na mene i niko neće vršiti pritisak na mene. Svi mogu reći šta žele. Dobrodošli ste, otvoren sam. Objavili su ovo pismo, slobodno objavite sve moje telefonske pozive. Iako ja lično mislim da se ponekad takve stvari poput razgovora između šefova država, predsjednika nezavisnih zemalja ne moraju objavljivati.
Rekao je Zelenski i dodao da je Hunter Biden jedna od brojnih stvari o kojima je razgovarao sa stranim liderima. Istraga Kongresa odnosi se na to da li je Trump zloupotrijebio svoje predsjedničke ovlasti u pokušaju traženja pomoći stranog dužnosnika kako bi potkopao bivšeg američkog potpredsjednika. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla je da takvi postupci znače njegovu izdaju predsjedničke zakletve, te saopštila da niko nije iznad zakona.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Proizvođač automobila Volkswagen zadobio je novi udarac zbog skandala od pre 4 godine, kada su američki istražitelji ustanovili da je kompanija varala na testovima dizel vozila. Pišu svjetski mediji povodom optužnice nemačkih tužioca da su rukovodioci prevarili deoničare, sakrivajući od njih informacije o skandalu sa ciljem da podupru cenu deonica. Optužujući rukovodioce Volkswagena za manipulisanje tržištem zbog toga što na vrijeme nisu informisali investitore o dizel skandalu 2015. godine, nemački tužioci zadali su udarac naporima kompanije da skandal ostavi iza sebe i da bez prepreka krene u proizvodnju ekološki prihvatljivih vozila, ukazuje New York Times. Izvršni direktor Herbert Diess, predsjedavajući Hans-Dieter Petsch i bivši izvršni direktor Martin Winterkorn optuženi su da su kasno obavestili tržišta o ogromnim troškovima Volkswagena proizašlih iz skandala kada su regulatori otkrili da oko 11 miliona dizel automobila širom sveta ima nelegalan softver. Volkswagen je priznao da je instalirao softver koji je uključivao kontrolu zagađenja prilikom testiranja vozila, a koji se isključivao tokom svakodnevne vožnje. Zbog toga je, ističe New York Times, izgledalo kao da automobili zadovoljavaju stroga američka ograničenja za zagađivače. Taj skandal koštao bi Volkswagen više od 30 milijardi evra novčanih kazni, troškova i pogodbi. Proizvođač automobila se izvinio i priznao krivicu u SAD, gdje su dva čelnika osuđena na zatvorsku kaznu, a šestorica ostalih optuženi iako nisu mogli biti izručeni. Volkswagen je navode novih optužnica nazvao neutemeljenim i podržao Petscha i Diessa, ali bi, ukazuje New York Times, optužbe mogle biti velika smetnja generalnom direktoru Diessu, koji preusmerava kompaniju prema ekološki prihvatljivim vozilima sa nultim emisijama. Bilo da se radi o sudovima ili salonima za prodaju, posljedice prevare otkrivene 2015. Volkswagen će plaćati godinama, ističe Wall Street Journal. Američki list ukazuje da ono što sada stvarno smeta investitorima jeste indirektna posljedica skandala, velika opklada generalnog direktora Dissana električna vozila u cilju iskupljenja. Kompanija je ranije ove godine saopštila da će uložiti više od 30 milijardi evra za elektrifikaciju asortimana svojih vozila do 2023. Veliko je pitanje, s obzirom na troškove tehnologije baterija, koliko će to kupci biti spremni da plate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Danas se obeležava Evropski dan jezika u čast jezičke raznolikosti Evrope u kojoj se govori više od 225 autohtonih jezika. A u Prištini je danas pokrenut prvi online albansko-srpski rečnik 30 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Na projektu su radili jezički stručnjaci iz Prištine i Beograda od decembra 2018. godine uz podršku međunarodnih organizacija. Opširnije Amra Zajneli.
Online rečnik za sada sadrži 20.000 reči, a plan je da do juna 2021. sadrži oko 50.000 reči na oba jezika. Njegovi autori su Ana Sivački, Merima Krijezi, Ćemalj Murati i Hisen Matoši. Murati je tom prilikom kazao da je potreba za izradu ovog rečnika bila velika zato što raniji rečnici ne ispunjavaju zahteve korisnika, s druge strane je bilo potrebno i da se leksički fond tih rečnika, kako je kazao, pročešlja. Ana Sivački je istakla da su se trudili da obuhvate frekvencijski najučestalije odrednice, sve vreme imajući u vidu modernu tehnologiju.
On sadrži i terminologiju iz različitih stručnih oblasti, kao što su administrativna, pravna, računarska, pogotovo medicinska i tako dalje, imajući u vidu potrebe budućih korisnika, kao što su zaposleni u različitim granama državne uprave, prevodioci i tako dalje.
Poverenik za jezik je pri vladi Kosova Slaviša Mladenović, čija je kancelarija također bila uključena u projekat, je izjavio da je jedan od glavnih problema u sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu na obučavanje kadra koji bi trebao da radi na sprovođenju tog zakona.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema i institucija. Rešenje za taj problem je uvođenje jezika okruženja u obrazovni sistem, ali nažalost nisu to mnogi prepoznali. I mi već tri decenije nemamo škole koje naše mlade uče jezik naših
komšija. Šef UNMIK misije Zahir Tanin je tom prilikom kazao da je poznavanje jezika jedni drugi veliki korak ka pomirenju i budućnosti bez nasilja. Britanski ambasador Nikola Sabot istakao je da jezici udružuju zajednice, omogućavaju prijateljstva, poslovanje, trgovinu i stvaraju prostor za diskusiju o zajedničkim temama. Inače, istraživanje koje je sproveo Centar za socijalne inicijative na Kosovu u jesen 2018. godine ukazuje na to da srpska zajednica je jedva da ima neko poznavanje albanskog jezika. Prema tom istraživanju 5% srpske zajednice govori albanski. Albanci, međutim, pričaju srpski jezik u većem procentu, 18%, ali taj procent drastično pada među mladom populacijom. A šta o učenju jezika jedni drugi kažu pripadnici srpske albanske zajednice? Milena Todorović iz Gračanice, novinarka je srpske redakcije Kosovskog javnog servisa u Prištini. Sa ograničenim znanjem albanskog jezika kaže da prilikom svakodnevne komunikacije u gradu ili sa kolegama nema problema, ali problemi nastaju tokom rada.
I budući da mi izveštavamo na srpskom jeziku, a svi događaji koji se organizuju ovdje u Prištini su na albanskom, onda se tu javlja problem kašnjenja, znači moramo da sačekamo taj naš proces prevođenja bude jako dug.
A Zana Haruni iz Preševa sa adresom u Prištini smatra da je dobro da se znaju strani jezici bez obzira o kom se jeziku radi, ali ovdje na Kosovu nije da je poznavanje srpskog jezika neophodno, koliko je to na primjer potrebno srpskoj zajednici, pogotovo ako rade u Prištini, kaže ona. Ističe da ne govori ni reč srpskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Beogradski univerzitet poziva na uvažavanje autonomije. Tanja Fajon predsedava delegacijom Evropskog parlamenta za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Preminuo bivši francuski predsjednik Jacques Chirac. U Srbiji sutra sunčano i toplije do 26 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.